Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Julai 27, mwaka 2015. Tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, joto la uchaguzi nchini Tanzania linazidi kupanda, ambapo hii leo UKAWA yatangaza kumpokea mwanasiasa Edward Ngoyai Lowassa kama ambaye ni kada wa siku nyingi wa CCM na vile vile ni waziri mkuu wa zamani wa Tanzania.
Tunaamini Mheshimiwa Lowassa ana uwezo wa kuhamasisha umma kuikataa CCM na udhalimu wake yenye kusimamia mifumo isiyotenda haki.
Lakini wachambuzi wa kisiasa wanasemaje kutokana na hatua hiyo?
Ataama nao kuelekea Chadema UKAWA. Kama atafanya hivyo hilo likatokea, akaama na wabunge 80, akaama na wenyeviti wa mikoa 20, kwa kweli Chama cha Mapinduzi kitatikisika.
Kwa habari hizo basi na nyingine nyingi, kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu ya leo hii. Lakini kwanza kabisa ni habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais Barack Obama anasema Marekani na Ethiopia ni marafiki imara kwenye masuala mengi, lakini anaisihi serikali ya nchi hiyo kuwaruhusu waandishi wa habari na vyama vya upinzani kuendeleza shughuli zao kwa uhuru. Katika mkutano na waandishi wa habari hii leo akiwa pamoja na waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn, Bwana Obama alisifia rekodi ya kiuchumi ya Ethiopia, akieleza kwamba nchi hiyo imeondoa mamilioni ya watu kwenye umaskini, na alisema Ethiopia imekuwa na jukumu kubwa katika kupambana na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab la nchini Somalia. Rais huyo wa Marekani alisema pia alikuwa na mazungumzo ya wazi na waziri mkuu, na alisema kufungua njia kwa waandishi wa habari na upinzani kusikika kutaimarisha badala ya kuzuia ajenda za chama tawala. Bwana Haile Mariam alisema Ethiopia ina nia ya dhati ya kuboresha haki za binadamu na utawala bora. Nia yetu ya dhati kwa demokrasia ni ya kweli, sio jambo dogo, alisema Haile Mariam. Rais Barack Obama anasema bado hajasikia hoja nzito ambayo inaonyesha haja ya kufanya tathmini dhidi ya makubaliano ya nyuklia na Iran. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari mjini Addis Ababa nchini Ethiopia, Bwana Obama alikosoa matamshi yanayopinga mkataba huo kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Republican. Amesema sababu kwa nini 99% duniani wanafikiri ni mkataba mzuri ni kwa sababu ni mkataba mzuri. Mkataba wa Iran umeidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lakini licha ya ushawishi na ushahidi uliotolewa na maafisa wa juu kwenye utawala wa Obama, mkataba umepata ungaji mkono kwa wafuasi wachache wapya bungeni. Kama mkataba utakataliwa, rais wa Marekani Barack Obama ameahidi kutumia kura ya turufu. Siasa za Tanzania leo zimechukua mwelekeo usio wa kawaida kufuatia hatua ya aliyekuwa waziri mkuu wa zamani nchini humo Edward Lowassa kuondoka katika chama tawala cha CCM. Hatua hii inaelezewa kuwa huenda ikabadili siasa za Tanzania. Profesa Benson Bana lakini anatoa tahadhari kuhusu hatua aliyochukua Bwana Lowassa, ambaye hivi karibuni alienguliwa na chama tawala katika kinyang'anyiro cha kuwania urais.
Maana sisi kiongozi yeyote lazima kwa kweli hawe na msimamo. Kiongozi ambaye watu watatafsiri kwamba anakimbilia chama fulani kwa ajili ya kutaka kuteuliwa agombee nafasi fulani katika utumishi wa umma au katika uongozi wa taifa, hilo linaweza likazua maswali mengi kuliko majibu. Lakini naamini tusubiri tu muda mfupi ujao. Tunaelekea kwenye uchaguzi, wananchi wa Tanzania wataamua, tutawasikiliza kama kuna sera mpya. Lakini vile vile ninachotaka kuelimisha umma, kabla ya kujiunga na umoja huu, Mheshimiwa Lowassa alijeruhiwa sana na wale anaojiunga nao. hilo liko wazi. Walimjeruhi, amekuwa ndiye turufu yao ya kuchezea, jina lake waliliharibu, ni vizuri wakamuomba radhi kwanza na yeye akawasamehe hadharani. Ndipo watu tunaamini kwamba hawa watafanya kazi ya siasa kwa pamoja. Walimjeruhi sana, jina lake limebezwa, amebebeshwa tuhuma ambazo hazistahili. Kwa kweli walisaidia sana, wamechangia sana, ndiye alikuwa mtaji wao wa kulaumu ili Chama cha Mapinduzi kiondoke madarakani. Nitafurahi sana kama hilo kwanza maridhiano kwanza.
Ni Profesa Benson Bana, tutamsikia baadaye tena katika matangazo yetu kwa mahojiano zaidi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Idadi ya vifo imefikia 18 kufuatia shambulizi la bomu huko Somalia kwenye hoteli ya Jazira Palace mjini Mogadishu lililofanywa na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab. Vifo vitano zaidi viliripotiwa hii leo, ikiwemo kile cha mfanyakazi mmoja wa ubalozi wa China ambaye alijeruhiwa katika mlipuko huo. Wafanyakazi wa kutoa huduma za dharura wanasema watafutaji pia walitoa miili minne kutoka kwenye vifusi vya hoteli hiyo ambayo iliharibiwa upande mmoja. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed amelaani shambulizi na kuapa kuwa hoteli hiyo itajengwa tena. Watu waliokuwa na bunduki wameshambulia kituo cha polisi kaskazini mwa India katika jimbo la Punjab karibu na mpaka na Pakistan na kuua karibu watu 6. Mamlaka zimesema watu waliokuwa na silaha kali walishambulia sehemu yanapohifadhiwa mabasi mapema leo kabla ya kuanza kushambulia kituo cha polisi katika mji wa Gurdaspur. Ripoti mbalimbali za vyombo vya habari zinasema watu wawili kati ya wale walioathirika na shambulizi hilo walikuwa ni raia. Waziri wa mambo ya ndani wa India Rajnath Singh aliwaambia wanahabari kwamba ametoa amri ya kuongezwa kwa ulinzi na usalama ikijumuisha mpaka na Pakistan kufuatia tukio hilo. Mapambano ya kurushiana risasi yaliyozuka katika hafla ya harusi Jumapili jioni kaskazini mwa Afghanistan katika jimbo la Baghlan yamesababisha vifo vya watu 21 na wengine kadhaa kujeruhiwa. Mapambano yalizuka baada ya ndugu wa ofisa mmoja wa polisi wa jimbo kuuawa wakati wa sherehe ya harusi, kwa mujibu wa kanali Gulistan Kasani, mkuu wa polisi wa Dar es Salaam, pale alipoongea na shirika la habari la Associated Press AP. Mkuu huyo wa polisi amesema chuki kati ya makundi hayo mawili mpaka kurushiana risasi kumesababishwa na tofauti zao zilizokuwepo kwa muda mrefu. Kasani amekadiria karibu watu 400 walijitokeza katika sherehe hizo za harusi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunakwenda kwenye ripoti zetu. Siasa za Tanzania zimeingia katika hatua nyingine leo baada ya aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Tanzania Edward Lowassa kukaribishwa rasmi katika Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA unaoundwa na vyama vinne vya upinzani vya CUF, CHADEMA, NLD na NCCR Mageuzi. Dina Chahali na taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Bwana Lowassa alitemwa katika kinyang'anyiro cha kusaka kugombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM hivi karibuni, na kuanzia hapo kumekuwa na tetesi za hapa na pale za mkongwe huyo wa CCM kukihama chama hicho na kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, jambo ambalo hatimaye limethibitishwa leo kwenye mkutano wa viongozi wakuu wanaounda UKAWA na waandishi wa habari katika ofisi za chama cha CUF jijini Dar es Salaam. James Mbatia ni mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi Taifa. Yeye ndiye aliyesoma tamko la UKAWA kuhusiana na Lowassa.
Tunachukua fursa hii kumwalika waziri mkuu mstaafu na mbunge wa Monduli Mheshimiwa Edward Lowassa ajiunge na UKAWA, na tuko tayari kushirikiana naye katika kuhakikisha kuwa tunaiondoa CCM madarakani katika uchaguzi mkuu ujao. Tunaamini Mheshimiwa Lowassa ana uwezo wa kuhamasisha umma kuikataa CCM na udhalimu wake yenye kusimamia mifumo isiyotenda haki. Ni mchapakazi makini na mfuatiliaji wa karibu wa utendaji katika majukumu anayokabidhiwa.
Viongozi wengine wa UKAWA, Profesa Ibrahim Lipumba, mwenyekiti wa CUF Taifa, na Emmanuel Makaidi, mwenyekiti wa NLD, walizungumzia tuhuma mbalimbali zilizokuwa akikumbana nazo Bwana Lowassa katika majukwaa ya kisiasa ya vyama hivyo vya upinzani tokea kujiuzulu kwake waziri mkuu mwaka 2007 na vigezo walivyotumia kumkaribisha upinzani.
Maswala ya ufisadi katika Tanzania ni maswala ya mfumo. Mfumo uliopo ndio unaoendeleza ufisadi. Mheshimiwa Lowassa ameachia ngazi ya uwaziri mkuu mwaka gani? 2008. Huu ni mwaka 2015. Katika kipindi hiki ufisadi umeongezeka au umepungua kati ya 2008 na 2015? Lakini yeye mwenyewe alieleza na alizungumza kwamba kama kuna mtu ana ushahidi aweze kutoa ushahidi huo. Kwa hiyo mambo ambayo yeye mwenyewe anaweza kuyazungumza, mimi siwezi au sisi hatuwezi kumzungumzia.
Kama Lowassa ni mtu mbaya kiasi cha kwamba ndio ndamuliza, mbona yeye hajashtakiwa? Kwa hiyo mpaka atakaposhtakiwa na kuonekana anakosa na mahakama, sote tunachukua Lowassa kama ni mwananchi wa kawaida na ni mwananchi safi kama wananchi wote wengine. Kwa hiyo akija kwetu na ikiwa chama kinachohusika kinachagua kwamba mgombea urais, mimi nasema bila wasiwasi kwamba tutamkubali mgombea urais.
Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, Bwana Lowassa anatarajiwa kukabidhiwa rasmi kadi ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kesho jijini Dar es Salaam. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naye mwenzangu Khadija Riami amezungumza na Profesa Benson Bana, mchambuzi wa masuala ya siasa, ambaye anaanza kuelezea hatua ya Bwana Lowassa kuondoka katika chama tawala na kujiunga na upinzani.
Mheshimiwa Edward Lowassa ametumia haki yake ya kidemokrasia, haki yake ya kisiasa, haki yake ya kibinadamu kuamua ajiunge na chama kipi au na umoja upi wa vyama vya upinzani. Hiyo ni jambo zuri. Kuamua kuhama ni jambo zuri, na sisi wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa Tanzania tunafurahi kwa sababu alilolisema mwalimu hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere inaelekea kutivia, kwamba chama cha siasa kinaweza kutoa kiongozi, lakini kiongozi bora atatoka Chama cha Mapinduzi. Safari yake ya matumaini ikikamilika vizuri, tunaweza tukawa na kiongozi wa chama cha upinzani ambaye kwa miezi minne mitano iliyopita alikuwa Chama cha Mapinduzi.
Je, unadhani hatua hii ambayo ameichukua Lowassa inaweza kukitikisa chama tawala cha CCM?
Mimi nafikiri alikwepeki. Chama tawala kinatikisika tu iwapo Mheshimiwa Lowassa ataandamana na baadhi ya maafisa waandamizi, viongozi wa kuchaguliwa waandamizi waliokuwa wabunge, madiwani, ataamanao kuelekea CHADEMA UKAWA. Kama atafanya hivyo, hilo likatokea, akaama na wabunge 80, akaama na wenye viti wa mikoa 20, kwa kweli Chama cha Mapinduzi kitatikisika. Lowassa ni mtu ambaye amekuwa na ushawishi mkubwa, mradi wa kutafuta urais ameuanza zamani, kwa hiyo inaweza ikatikisa kidogo Chama cha Mapinduzi, japokuwa hakitavunjika.
Je, unadhani uchaguzi wa mwaka huu wa urais, endapo Lowassa ataamua kuwania urais, unaweza ukawa na upinzani mkali zaidi kuliko miaka iliyopita?
Ninaamini hivyo, lakini inategemea wananchi wa Tanzania watauchukuliaje uamuzi wake. Wananchi wa Tanzania wakichukua uamuzi huu kwamba Mheshimiwa Lowassa anahamia CHADEMA au UKAWA kwa namna tu ya kutafuta madaraka ya urais, hilo inaweza lisilete tija kwa umoja ule na chama kile. Lakini kama wananchi wa Tanzania watasema aha, Mheshimiwa Lowassa anahamia upinzani ili kuweka sera mpya, kuweka mambo yatakayo, kuweka sera, itikadi, imani itakayosaidia kupunguza ufisadi, kupunguza rushwa, kupunguza uzembe serikalini, kupunguza kutowajibika, kupunguza utamaduni wa kutotii sheria, kama kwa kweli atakwenda kiaamini yale na akaweza kuyaimiza na kuyasimika ndani ya UKAWA na CHADEMA, basi siasa za Tanzania zitakuwa na upinzani mkubwa, na inaweza ikawa ni ndio mwanzo wa kuona chama cha upinzani kinachukua madaraka ya nchi. Lakini kama hivyo sivyo, inawezekana vile vile UKAWA mwisho wa utumishi wa siasa wa Mheshimiwa Lowassa. Sasa tunajiuliza, je, endapo UKAWA au CHADEMA hawatafanikiwa kushinda uchaguzi mkuu wa Oktoba 2015, Mheshimiwa Lowassa atahamia chama gani tena?
Ni Profesa Benson Bana, mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema kusambaa kwa biashara haramu ya kusafirisha watu kunasaidia kuchochea kujiingiza katika uchumi wa dunia na kusababisha mamilioni ya watu kunyonywa na wafanya biashara haramu karibu katika kila nchi duniani. Katika ripoti yake ya haki za binadamu ya kila mwaka, wizara ya mambo ya nje iliuita unyonyaji huo ni utumwa mamboleo, kuwatesa wasichana na wanawake kuingizwa katika ukahaba na kuwalazimisha wanaume, wanawake na watoto kufanya kazi kwa ujira mdogo kote ulimwenguni, kama wanalipwa hata ajira kwa kazi zao. Marekani imeunga mkono mashambulizi mawili mfululizo ya anga iliyofanywa na Uturuki dhidi ya wanamgambo wa Islamic State na kwenye malengo ya waasi wa Kikurdi nchini Iraq. Msemaji wa ikulu ya Marekani amesema Ankara walikuwa na haki ya kuchukua hatua kuwalenga magaidi, ikijumuisha kulishambulia kundi la Kurdish Workers Party PKK usiku wa Ijumaa kaskazini mwa Iraq, na kuwa shambulizi la kwanza dhidi ya kundi lililopigwa marufuku la Kikurd tangu makubaliano ya amani yaliyotangazwa mwaka 2013.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na hivi sasa tunaelekea huko nchini Burundi. Bunge la Burundi lililochaguliwa katika uchaguzi uliokosolewa na jumuiya ya kimataifa limekutana kwa mara ya kwanza na kuanza mchakato wa kuchagua uongozi wake akiwemo spika. Lakini jambo la kushangaza ni mwanasiasa wa kambi ya upinzani na wafuasi wake Bwana Agathon Rwasa kushiriki katika kikao hicho, ingawa awali alipinga matokeo ya uchaguzi huo na kudai kuwa ni ya kupangwa. Habari zaidi ametutumia mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura, Burundi.
Katika kikao hicho cha kwanza kabisa cha bunge la Burundi ya mwaka 2015-2020 lililochaguliwa katika uchaguzi wa Juni 29 uliokosolewa na jamii ya kimataifa kuwa hukuwa wa haki na huru, kilichowashangaza wengi ni mwanasiasa wa upinzani Agathon Rwasa, aliyetetea kiti cha urais kwa tiketi ya muungano wa wagombea huru wa upinzani, mmoja miongoni mwa waliotangaza kuwa wamesusia uchaguzi huo kushiriki katika kikao cha leo. Muungano huo wa upinzani maarufu Amizero ya Barundi, yani Matumaini ya Warundi, walipigiwa kura ingawa walijiondoa na baadaye kudai matokeo ya uchaguzi huo ni ya kupangwa na kuyapinga. Hakupenda kujieleza katika lugha ya Kiswahili akiwa bungeni hii leo. Amesema kuwa kushiriki kwake katika kikao cha leo sio kubadili msimamo wake na kukubali matokeo ya uchaguzi huo.
Amatora yarabaye abantu bose
baraye. Uchaguzi ulifanyika na kukosolewa na jamii ya kimataifa, lakini pamoja na hayo wananchi waliomba kuwakilishwa. Je, leo kama tunawanyima haki yao hiyo, si kuna wengine ambao watajitokeza na kuchukua nafasi hizo? Mwanasiasa huyu alipoulizwa kuwa atakubali kushirikiana na chama tawala katika serikali ambayo itaundwa hivi karibuni, amesema kuingia bungeni na serikalini ni masuala mawili tofauti. Muungano huo uliundwa na kambi mbili za wanasiasa, kuna Agathon Rwasa na kambi yake na mwanasiasa mwingine kwa jina la Charles Nditi na kambi yake. Wanasiasa hao walishirikiana na kuunda muungano huo baada ya kukataliwa na serikali kuwa ni wakuu wa vyama kufuatia mzozo wa uongozi uliokuwa ndani ya chama cha FNL cha Agathon Rwasa na cha UPRONA cha Charles Nditj. Kambi nyingine ambao hakushiriki katika kikao cha leo wamesema ni huzuni mkubwa kuona mshirika wao huyo na kambi yake wamekubali kuhudhuria kikao cha bunge hii leo.
Dire que si jamais Rwasa et son
taasisi wa maana mmoja miongoni miongoni mwa wasemaji wawili wa muungano huo. Hapa anasema bado muungano wao haujavunjika. Anasema ikiwa Gatongwa sana kambi yake watakubali kushiriki kwa serikali ambayo itaundwa na Rais Nkurunziza hivi karibuni, basi muungano huo utavunjika, lakini ana matumaini kwamba Agaton Gwasa hatafanya hivyo kwa sababu atakuwa amesaini kifo chake kisiasa, kwa maana kwamba atakuwa amekubali kuwa katika kwapa ya chama tawala. Bunge la Burundi la mwaka huu 2015 hadi 2020 lina wajumbe 121, 30 wakiwa kutoka muungano huo wa Mizero ya Burundi. Agaton Gwasa na kambi yake waliohudhuria kikao cha leo ni wabunge 19. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika makala ya michezo na Sauti ya Amerika. Mimi mwana mchezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja basi tuelekee kule jijini Dar es Salaam kuangalia michuano ya Afrika Mashariki na Kati ama Kombe la Kagame inayoendelea kule jijini Dar es Salaam, ambapo michuano hiyo inazikutanisha timu mbalimbali kutoka katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati. Mwanamichezo wetu George Njogopa na taarifa kamili. George.
Ndumbu ndumbu cha michuano Kombe la Kagame kinataraji kuanza kuchukua sura mpya hapo kesho, wakati kunaposhuhudiwa robo fainali ya kwanza kwa wakali wa Rwanda APR watakaoshuka dimbani kuvaana na El Hatum, mchezo ambao wengi wametabiri kwamba pengine ukawa ni upande mmoja zaidi. APR ambayo inaundwa na wachezaji wengi nyota imetamba leo kwamba lazima itinge hatua ya nusu fainali, ikisema kwamba katika mchezo wa kesho itahakikisha inatumia mbinu zake zote ikiwemo zile za ziada ili kuondosha pinzani hao ambao hapo jana walipachikwa bao 1-0 na mabingwa soka Tanzania bara Yanga ya Dar es Salaam. Robo finali nyingine hapo kesho ni ile itakayokutanisha timu ya Gor Mahia kutoka Kenya na Malakia ambayo imeshika nafasi ya tatu katika kundi lake la D. Kundi hilo zilijumuisha timu za Azam FC, KCCA na Adam City iliyofungisha virago katika michuano hiyo. Wabashiri wengi wa soka wametoa alama kubwa kwa timu ya Gor Mahia kuondoka na ushindi katika mchezo wa kesho, hasa kwa kuzingatia rekodi zake katika michezo iliyopita ikiwemo ile ya kuifunga Yanga mabao 2-1. Magazeti pamoja na wachambuzi wa soka wanaipa nafasi kubwa Gor Mahia kuondoka na kombe hilo, wakisema kwamba ni moja kati ya timu inayoonyesha uwezo mkubwa pindi inapokuwa dimbani. Kandoni mwa hayo, robo finali nyingine inatarajiwa kushuhudiwa hapo siku ya Jumatano, wakati wakali wa soka nchini Yanga na Azam FC zitakaposhuka dimbani kusaka nafasi ya kwenda nusu finali. Yanga ilikata tiketi yake hapo jana wakati ilipoikandika Al Khartoum ya Sudan kwa jumla bao 1-0 na hivyo kujikuta katika nafasi ya pili katika kundi hilo A. Tayari homu ya pambano hilo imeanza kuvikumba vijua vingi vya soka ambavyo vimekuwa vikibishana haya na yale kuhusiana na mchezo huo. Robo finali nyingine hapo Jumatano ni ile itakayokutanisha toza ushuru wa Uganda KCCA itakayovaana na Al Shandi. Nayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Asante sana George Njogopa kwa taarifa hizo za kimichezo kutoka jijini Dar es Salaam. Moja kwa moja tuelekee kule nchini Kenya, jijini Nairobi. Tunajua kabisa kulikuwa kuna mikiki ile ya ziara ya Rais Barack Obama, lakini Jason Nyekundi yeye anatueleza kwamba yale mashindano ya London ya mbio yaliendelea. Jason Nyekundi, tueleze basi ni nini hasa kilitokea mwishoni mwa juma.
Bingwa wa dunia wa mbio za mita 800 Eunice Som alipata ushindi wake wa 4 katika mashindano ya London Grand Prix siku ya Jumapili. Akiwa tayari amejitwika ushindi kutoka Shanghai, Eugene na Paris, Som ambaye pia ni bingwa wa madola na Afrika alisimuka na kupata ushindi kwa dakika 1:58.57 na kumshinda Mholanzi Hassan Sifan ambaye alimaliza wa pili katika muda wa dakika 1:59.57. Naye Masi Cherono alipata ushindi katika mbio za mita 5000 sawa na Conseslus Kipruto ambaye aliibuka mshindi wa mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji, ukiwa ndio ushindi wao wa kwanza katika mashindano ya London Grand Prix siku ya Jumamosi katika uwanja wa Olympic. Bingwa wa mita 1500 Asbel Kiprop aliendelea kuwika, lakini bingwa wa dunia katika mbio za mita 800 upande wa wanaume David Rudisha alishindwa kuwika siku ya Jumapili kufuatia kushindwa na Botswana Nigel Amos. Katika ligi kuu nchini Kenya, Kenya Premier League, Sofapaka waliwashinda Bandari mabao 2-1 katika mechi iliyokuwa kali iliyoandaliwa katika uwanja wa Mbaraki siku ya Jumapili. Wengineko, Muhoroni Youth nao waliwazima Ulinzi Stars kwa mabao 2-1. ikiwa ndiyo mara ya kwanza kikosi hicho cha wanajeshi kinashindwa katika mechi tano kilichocheza. Nao Nairobi City walitoka sare ya bao moja na Chemelil, huku KCB nao wakitoka sare ya mabao mawili na Mathare United. Nikiripotia Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Nyakundi.
Naam, asante Jason Nyakundi. Basi tumalizie kwa kuangalia michuano mbalimbali ya kirafiki katika kupasha misuli kwa ajili ya kujiandaa na ligi mbalimbali za mpira wa miguu barani Ulaya, ambapo timu kubwa kama Real Madrid, Barcelona zimegawanyika sehemu mbalimbali, Manchester United, halikadhalika Chelsea, Inter Milan, Paris Saint-Germain zipo katika michuano yake ile ya kupasha misuli. Basi kwa kuangalia michuano ambayo ama mchezo ulipigwa leo, Real Madrid wameweza kuitandika timu ya Inter Milan kwa jumla ya magoli matatu kwa bila. Lakini mwisho wa juma, michuano ya CONCACAF, michuano inazokutanisha timu kutoka Amerika ya Kaskazini na Kati, yani CONCACAF Gold Cup, timu ya Mexico imeweza kuwa bingwa wa michuano hiyo kwa kuitandika timu ya Jamaica kwa jumla ya magoli matatu kwa moja katika mchezo uliokuwa mzuri kabisa. Hapo kesho kutakuwa kuna mchezo mzuri baina ya timu ya Chelsea ya Uingereza na Barcelona ya Hispania katika mchezo utakaopigwa si mbali sana kutoka hapa katika jiji la Washington DC. Mimi mwenyewe natarajia kwenda kushuhudia mchezo huo. Basi kutoka hapa Washington DC, ni mimi mwana mchezo wako Idi Ligongo, na kuambia tukutane tena Jumatatu nyingine katika makala ya michezo na Sauti Amerika.
Asante sana Idi Ligongo. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais Barack Obama anasema Marekani na Ethiopia ni marafiki imara kwenye masuala mengi, lakini anaisii serikali ya nchi hiyo kuwaruhusu waandishi wa habari na vyama vya upinzani kuendesha shughuli zao kwa uhuru. Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani.
Rais Barack Obama amesafiri kwenda Afrika Mashariki mwishoni mwa wiki akiwa na mpango wa kuimarisha masuala ya usalama na uchumi na kuhamasisha mageuzi ya demokrasia na utawala mzuri. Ziara hii ni ya nne ya rais kwenda barani Afrika chini ya jangwa la Sahara katika kipindi cha urais wake. Ni fursa ya kufuatilia ujumbe wa rais ulioelezea wakati wa mkutano wa kihistoria kati ya viongozi wa Marekani na Afrika mwaka jana. Rais Obama amepeleka ujumbe kuwa taifa letu ni mshirika wenye nguvu, sio tu kwa nchi hizo mbili alizozitembelea, lakini kwa bara la Afrika kwa jumla. Mataifa wenyeji, Kenya na Ethiopia, ni washirika muhimu sana katika mapambano dhidi ya kundi la wanamgambo wa Somalia la Al-Shabaab, na kwa udhabiti wa kieneo na usalama kwa jumla. Ziara ya Rais Obama ni ya kwanza kufanywa na rais aliyepo madarakani kuzitembelea nchi hizo. Mjini Nairobi, amehudhuria mkutano wa Global Entrepreneurship Summit ambao uliwaleta pamoja wajasiriamali kutoka kote duniani. Pia amekuwa na mikutano na serikali ya Kenya kuhusu masuala ya usalama, uchumi na masuala ya utawala ambayo yana maslahi sawa katika ushirikiano kati ya Marekani na Kenya. Baadaye alikwenda kutoa heshima kwa waathirika walionusurika na shambulizi la bomu la mwaka wa 1998 wa Kenya na wa Marekani kwenye eneo la ubalozi wa Marekani. Akiwa Addis Ababa, Rais Obama atatembelea makao makuu ya Umoja wa Mataifa, mshirika mwingine muhimu. Atakutana na uongozi wa Umoja wa Afrika ili kuendeleza mjadala na washirika wetu wa Afrika kuhusu kuchochea ukuaji wa uchumi, kuimarisha taasisi za kidemokrasia na kuboresha usalama. Kenya, Ethiopia na eneo zima katika miaka ya karibuni linakabiliana na changamoto mbalimbali na fursa. Marekani inasimama pamoja na watu wa huko na kuendelea kufanya kazi pamoja katika masuala yenye maslahi sawa.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Khadija Riami, kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.